Aita Mari ontzia aste artean iritsi zen Siziliako Pozzaloko portura eta bertan lur hartu izan zuten egun batzuetan lur hartu ezin da ibili ondoren Aita Marik lagundutako 78 migratzaileak gehiago jakin nahi izan dugu eta horretarako telefonoaren bestaldean daukagu Aita Mari itsasontzitik bertatik Izaskunarriaran egunon.
Egunon.
Ia ba, badakigu aste artean heldu zirela zuek lagundutako migratzaileak Pozzaloko portura, zein da haien egoera orain?
Bueno, ba, momentu honetan Pozzalotik atera ginen, atzo, eguerdian, ze, bueno, arazo txiki bat eukigunen ikuskapen tekniko bat eta, bueno, seguridade iburuzko ikuskapen bat eta gero, eta oin ba, bueno, Grezian ontze bidean goaz.
Da, zer modu zaudete, azken prozesuaren ondoren?
Ba, ez dakit, zintzazina opiskate gazi gozoa da, ez? Pozik, erreskatearen emaitza ikusita eta 78 pertsona hauek lurrera helduta eta beraien postasuna ikusita, ba pozik egindako lanekin, baina bueno, alde berian Mediterraneoan gertatzen ari den guztia eta gaina gu lekuko izan da ba bueno, gure inguruan 100 pertsona hildilera ordu gutxitan eta ezin ez errin, ez, hori ekiteko ba benetan gogorra da bebai, ez? Eta bueno, ba esan bezala Libiokin izandako gora berak eta hemen bizi den egoera ikusita, ba bueno, ba pixkate ez dakit, azarre edo zein da nitza, ez, egoera hori bizitzea.
Ez, ezintasun sentsazioa ere handia izan behar da, ez da, naiz eta lagundu, oraindik egiten den guztiak gutxi ematen du.
Ba, ezke, apenas egiten da ezer, ONG-ak daude hemen lanean eta momentu honetan, lana egiten duten bakarrak ero egiten dugun bakarrak egin gara, ez? Ta gobernuak hartu beharreko responsabilitateak ez dituan zen, eta esan bezala gertatzen ari naiz ikustekoa da, ez? Gurekin untzien izan ditugun pertsonen bizipenak entzutea benetan gogorra izan da, ez? Zer bizira bien Libian, eta 3-4 urte pasa dituzte bertan, eta 3-4 aldiz saiatu direz Europara etortzen, ez? Eta suposatzen dauenaz, saiatzia eta libiarrek bueltatzea berriz bertara, saiatzea bueltatzea berriz eta bueltatzen ziren makoizia, ma bueno, danak izu garrizko tratu txarra jaso dituzte, violazio pilo bat, eta hori ez, nik hemen ikusi ditudan tristeza, erotristura aurpegiak, ustez, sekula ez dutela ikusi nahi bizitzen, eta honetan gogorra izan da hori, ez.
Nolakoa izan da bidaia Izaskun azkenean Pozzaloko portuan bukatu dena?
Zela markatu?
Nolakoa izan da bidaia eta pertsona hauek jasotzeko prozesu hori?
Ba, bidaia nahiko lazai. Eguraldia pixkate, bueno, ostiral eta larun batean oso txarra izan genuen, benetan gaua gogorra izan zen, izugarrizko latuak, uria, hortza, toldoak hautsi zitezkigun, jendea ezin lorik egin, urduritasuna nabari zen, da hori beraiek ere bildurra pasasun eta nik aitortu behar dugutik ere izugarrizko bildurra pasanera bat ez behitxasoak inez. Baina, bueno, jendia oso lasai egon da, egizan oso giro ona naberitu da beraien artien, eta 5 egun izan diz, baina oso labur pasada, ez? Eberez, osasun fizikoz, desente zegoen jendia, pixkarta ahul eta hola, eta zamezela psikologikoki gehien, ez? Eta, bueno, astelenean ja berri ona eman genionean, ba, bueno, pixkate giro hauetu zen, eta apostasuna nabaritzen, baina egizan, giro oso ona nabaritu da beraien artean, eta bueno, ba, lagundu ditugute zenbait zulanetan, eta jatorduetan, eta bai, lasai eta ondo panda birai egia esan.
Eta orain lurra hartu dute bentsatez, Odisearen zati hau bukatu da, baina orain gelditzen zaie oraindik Europako herrialde batzuetara banatzeko prozesu hori.
Bai, beraiek, bueno, autobusen, raro zamarra bat esatzen dizenen, autobusean demontatu zituzten guztiak eta ezer, atzo arte ondako Pozzaloko portuan 100 metrotara genituen. Holako poligonero edifizio baten daude eta bertan, bueno, registro prozesu guzti honekin eta, bueno, ba, Europako herrialde ezberdin eta banatzeko zain, baina ez dakigu ezer, noiz, ez nola, ez eta, bueno, hori prozesu hori batzutan ba, luzatzen dela lagun batzuk ez, eta ez dakigu nola burutuko da.
Zein nola konsideratzen duzu Italiako gobernuak izandako jarrera honetan?
Bueno, ba, mantendu da pixkate jarrera. Nik uste dut argi ikusi dela kasu honetan eta jarraipena pixkate ima dezue, ba, nik uste dut Eusko Jaurlaritzak indarrendia izan duela guzti honetan. Posi gaude bai 78 pertsona porturatu izan ditugulako eta argi dugu esan bezala Eusko Jaurlaritzak indar handia izan duela horrez, Espainiako gobernuan presio eginez eta bueno, bere laguntza eta harrera aukera ematen ere, eta horrera taz gain posikaz beba izan dugu eta horrera pasu oso garantzitsu bat eman dela Espainia bueno, aurrez beste herrialde batzuk sinatutako akordio horretara gehitu delako, ez? Eta aurrerantzean, ba, bueno, espero gaudelako harrera prozesua Espainiak ere aurrera eramango dauela, eta bueno, nik uste dut hori zen dela beste lorpen garrantzitsu bat, ez? Misio honetan ez bakarrik pertsona hauen erreskatia.
Aipatu behar dugu, ez? Bai Italia, Malta, Alemania, Frantzia eta Espainiako gobernuek konpromisoa hartu dutela erreskatatuak laguntzeko da haien herrialdetan hartzeko, Eusko Jaurlaritzak ere migratzaileak hartzeko konpromiso hori ere azaldu du. Ez dakit, ondoren hau bakarrik izango den migratzaile hauentzako 78 pertsona hauentzako eta aurrera gorako, ez dakit gauzak erraztuko dituen honek.
Hori da, horretik gire nahi esaten nuen, ez? Positibotzat ikusten da horregatik, ez? Eta espero bentsat ez izatea errezkate honetarako bakarrik, baizik eta aurrerantzian hori mantentzia ere, ez? Eta, bueno, ba, zeinatu duten herrialde guztiek, ba, bueno, harrera prozesu horretan partartzi eta erreztia, ez, prozesu guztia.
Azkenean, lortu zenuten Aita Mari itsasontziarekin ateratzea Mediterraneotik, baina bere garaian debekatu egin zizueten edo etzi zueten eman erreskate lanetarako baimena eta beste mota batereko lanak egiteko baimena lortu zenuten itsasoratzeko momentuan, nola aldatzen da hori gero benetan Mediterraneoan zaudenean eta horrelako egoerak topatzen dituzunean? Zer barkatu izaskun ez izuguen du?
Iskatzia, baina errezkate lanetan aritu baino lehenau gerron bastizuna parituen horri buruz ere dituzu.
Ez dizut ondo entzun markatu izaskun, errepikatuko diguzu mesedez?
Galtzen dut pixkat konezioa eta galdera ez dutela oso ondo ulertu. Nahi dut zuzen, erreskate honetan baino lehenago egindako lanai buruz.
Edo erreskate lanetan ibiltzeko baimenari buruz, debekatu zizueten baimen horri buruz.
Ah, bale. Ez, ba, bueno, berez erreskate lanak debekatu zigute, baina aurrez, atere baino lehenago azaldu gendun bezala, guk akordia sinatuta genukan bai Malta bai Italiakin beti ere beraien uretan, ba, beraien koordinazioetan egindako erreskate lanetako porturatze baimena izango genuela, ez? Eta horretan aditu gara, giezan muga horretatik muga hori ez dugu gainditu, egunetan egon gara aurreatatzea muga hori gainditu gabe, eta justu abisua jaso genuenean eta ontzi hau erreskatatu genean, ba, bueno, hor pixkan azpila egon zen, zenbaitzu abisu jaso genituen gero ondoren ere, eta 5.000 besterik ez ginen pasatu muga horretatik, ez, ikusi alizun oso moduen ba, bueno, publikatutako informazio guztian, ez. Eta, bueno, ez espero horrek arazorik eman guzimunik, eta, bueno, azkenien emuten daudan ondo doiela, eta azketu zute ondori horiek izango dago.
Aipatzen zenuen lehenago izaskun, sentsazio gazi gozo hori, ez? Zuek pertsona batzuk lagundu ahal izan badituzue ere beste asko daudela oraindik Mediterraneoan laguntza beharko luketenak eta egunero zuek ere bizi izan behar izan duzue, ehundik gora pertsona hil izana Mediterraneoan egun hauetan, nola deskribatuko zenuke bertan egonda Mediterraneoak gaur egun daukan errealitatea?
Ba, oso horra izan zen egun hori bat ez bez. Errezkate eguna baino lehen hau, 80 pikuko ontzi bat bilatu zuten, erdi urteratuta, 60 hildakokin. Hori janeko horra izan zen gure etzako, segun hau handik oso urrun ezan. Eta gure errezkate eginda ondoren, beste hiru errezkate jaso genituen segituen. 83 pertsonako ontzi bat bilatzen egon ginen orduak eta orduak gabeko ordu bitartik artero. Eta azkeni, bueno, openaz ere urbildu zen bertarantz, bilaketa lanetan aditu ginen, da azken ezer bilatu. Azkenengo abisua txaldeko zeiretan izan zen, eta, bueno, ja desinflatzen zegoela ontzia, gasolina bat zeudela, eta ez genokan esperantzasko bizirik aurkitzeko. Eta, bueno, horreik hiltzat eman ziren, gero beste abisua jaso genuen, da hori emantako errezkate taldeke hartu zuten, Eta gero hirugarren batera hurbildu ginenen, ja neska uretan zeukagola ja rescate lanetarako prest, libiarrak bueno, mezu bat bialde ziguten, WhatsAppez gainera, harrigarria izan arren, eta gonbidatu ziguten aldan eta azkarren gunea usteko, iparrariuntzi ez egiteko, arriskoan geundela eta horrela izan berezen zen, eta ba, benetan gogorra, zona guztia bat libiarren eskutan usti beharra, ze badakigu zer dagoen ez, berriz buelta libiara, eta inferno horretara bueltatzi ez. Eta zentzu horretan oso oso gorra da, eta ikusten duzu hori, guzti hori bi egunetan makarrik bizi gauela, ez? Orduan, pentsa, zeintan eguneroko erritmo hemen, ez? Mediterraneoan gogorra da benetan.
Itz egingo dugu agian ondoren hartu beharreko neurri sakonago edo orokorrago ez, baina galdetu nahi dizut, Open Arms, itsasontzi kataluniarra aipatu duzu, haiek ere ibili dira salbamentu lanetan azken egun hauetan, 63 pertsona jaso zituzten, horietako 11 premiazko ebakuazio batetik kendu zituzten, eta beste 62 ere lehorreratu ahal izan zuten ba, Tarantoko portu horretan, zemotako elkarlana daukazu zuek eta Open Arms itsasontziak?
Bueno, bai, ezen harremanetan egon gara, eta zan bezala, bueno, beti jakin dugu pixkate nun gauzen bakoitza, zaiatu gara bakoitza gune bat kubritzen, ez? Ba, ze pareko egon gara, gu egun balena hori heldu ginen, baina, bueno, bestela nahiko pareko ibili gara, eta bakoitzak gune ezberdin bat banatu dugu vigilantzia lanak egiteko, eta gero zan bezala, ba, untzio bilatu genien, biokari aritu ditzen bertan, eta, bueno, ba, gero porturatze notiziak eta behi elkar banatu ditugu, eta bueno, nik uste dut gu arro gaudela beba eta nik ez dakit beraieko labiziko duten edo espresatuko duten, baina nik lehen ezan bezala Eusko Jaurlaritzak egindako presio eta laguntzak uste beraien dako lagungarri izan dela porturatze hori lortzeko, ze azkenin biok elkarrekin lortu dugu eta nik uste dut hori, ba bueno, benetan aipatzeko izan beharko litzakela, ez? Beraiek igual olan ez ikusi harren, ez? Baina bai, nik uste dut elkarlan hona ingoa gola, eta ozan bikinekin kontaktuen egon gara, eta hemen gurutatu ginen Mediterranean, gaina momentu oso onki garriak bizi izan genituen, eta bai, nik uste dut hori erlazio hona izango gola danakin, ez?
Bueno, pozgarria da hori entzutea, baina tamales ez da nahikoa, ez? Zuek egiten ari zareten lan hori, arazoa asko zaundiagoa da, gainditzen ditu ere, zuek borondate on guztiarekin egiten duzuen lanaz aparte, daukazuen gaitasun hori gainditu egiten du, zuek bertan egonda nondik ikusten duzue? Etorri beharko litzatekeela konponbidea, baliabide gehiago jartzea bertan, sakoneko arazo batzuei eutxi, nonda ikusten duzue konponbidea?
Ba, konponbidea hemen egonda eta egiten da bat ziberko gintzen bai Libiatik, Libiako egoera konpondu nahian, eta gero Europatik, ba, bueno, momentu migratzele guztio aukera bat emun, eta prozesu guztia erreztu, ez? Jenteak mobitzeko eskubidea dauko, eta errestia pixkatxo bat, ez? Betetara etortzi edana, paperak eta ondoin, eta jende hau datorrela beste bizimodu baten bila, eta kentzia burutik ideia hori datozela guri ezer kentzen, ez? Dator jendia, ez dakit, ikasketa motez berdinekin, ez dakit, nivel ekonomiko ez berdinekin, eta ez betiako ideia datorrela bat emat, ez dakit, ba hori, ez, guri kentzen, eta gure laguntzaz aprotxatzen, eta ez da, hola, ez? Danetik dator, gu hemen danetik gauzena moduen, ez? Zote aletik inberko ditzenkela. Eta nolako potol hori beba iztakit nola, baina zerbait egin beharko ditzake hor, ez? Hor bizitan egoera, benetan, entzutea pertsona hori izan da, ez izinistu, ez? Gaur egun hori pasaleikela pertsonekin, ez?
Zuek gertuagotik ezagutuko duzue, besteok agian urrutiagotik ezagutzen dugun arazo hori Mediterraneoan eta munduko beste hainbat lekutan ere. Ematen dena noski migratzaileek edo legezkanpo, tamalez legezkanpo dauden migratzaileek bizi behar dutena. Ez dakit nola ikusten duzun, egoera hori ikusita eta haien errealitatea ezagututa, Europatik zuk aipatzen zenitun iritzi horiek edo protekzionismo hori beldurretik datozen iritzi horiek zer eragiten dizuete?
Zer esan diguten, zer duzu?
Zer eragiten dizueten zuei, zer eragiten dizueten iritzi horiek entzutea?
Iritzi, ez dakit, da pixkate ulergaitza dana, ez? Ez que, egoera hemen dau pixkaia, nik uste galduta guztiz, ez dakit, ipasazatza galduta guztiz ez, eta goera nundik hazi eta ez dut oso erraz ikusten, baina ez da bezala zenia, epizkate paso beste herrialdetara eta beste herrialdetara jasotzia beste pertsona erosin moduen, eta aukera bat emutia bere bizimodua berriztia, eta esan bezala, azkenien pertsona datuz lanbide ezberdinekin, ikasketa nivele ezberdinekin, eta gogoekin, ez, ba, bizi berri bat emuteko, eta ez dakit. Aukera hori emun, eta herrialde ezberdinek horretan lan haitxi, ez, izan horitzak aukera honena.
Eta zuen lana agian noski oso garrantzitsua da alde batetik pertsona hori eta hor migratzen dabiltzan pertsona horiei ematen diezuen laguntzagatik eta baita ere zuen esperientziak daukan kontzientziaziorako gaitasunagatik, ez naiz eta aipatzen genuen arazoa askoz egiturazkoagoa dela, askoz sakonago eta agian zuena tamalez bada ere eta desmerezimendurik gabe partxe bat izan daiteke, ez? Berez existitu ez beharko ez lukeen egoera bat, pixka bat konpontzen saiatzeko egoera hori, baina kontzientziazioan ere izango duzu eragina, ez? Sumatzen duzu jendea kontzientziatzen dabilenik?
Bai, a ber, guke oso argi daukago partxe bat dela gure izan, atera baino lehenago argi zaukago, etorko asko landutako gauza bada, ez? Guna ez gatozela ezer konpontzen. Hori da kritikoa bat oso ohiko, ez, entzuten gauena kaletik eta bai medio ezberdinetan, baina guk oso argi daukau. Osea, gu ona etorri gare partxe bat jarten, bai 38 bizitza hauek salbatu ditugu eta ondo, baina esan bezala gure helburua askoz urrunago doi, ez, eta urrunago doi bat ikustaraztea jente guztiak zer bizidan hemen, salatzea beste bat, hemen bizitzen egoera, ez? Giza eskubideen urrapen hori bentete salatzea argi, eta hirugarrena esan bezala, lortu dagoen pauso hau Espainiako gobernuko mailan, ez? Guretzat hori oso positibo izan da. Baina bai, oso argi dauka honekin ez dagoela ezer konpontzen, baina bueno, guretzetan garrantzitsuena ia dela subsekusona moduan, ez? Kontzientziatzea pixkat, salatzea eta ikustara ez da jentire bai, ez? Zer gertatzen da hor, zen ikustu da jentazko ezin dagoela ez imaginatu, ez, zer bizira momentu honetan. Eta hori izango ditzake helburu nagusia.
Bueno, hemendik ez da asko izango, baina eskertzen dizuegu egiten duzuen lana, zorionak ere lortu izanagatik 78 pertsona hauek laguntzea. Galdetu nahi nizun, orain, zein da hurrengo pausa, hemendik aurrera ze asmo dauzkazue?
Zer barkatu?
Hemendik aurrera ze asmo dauzkazue, izaskun?
Hemendik aurrera Grezian unte goie, zin ningu arazorik badau, espero dago bale bat egunetan edo handik izatea, zuntzia bertan geratu alde horretako, eta bueno, konponketa batzukin, eta berriz prestutziko duguntzia, eta espadau inungo eragozpen ibentzen, lanetara ataratzia.
Eskertzen dizugu gurekin egon izana, izaskun kaso pixkat egin izana kontatzeko zuen lan hori. Hemen utziko dugu elkarrizketa ondo iruditzen baldin bazaizu, eskertzen dizugu. Egiten duzuen guztia eta animoak hemendik Alabedi irratitik ere lanean jarraitzeko, mila esker izaskun herriaren.
Bueno, oso ondo, eskertzen zu pila bat, eta ni arabar bezala gainera bereziki zeuei, ze beti ematen da pixkat, pixu dana Bizkaia eta Gipuzkoara joten dela, eta, bueno, gurete zane, arabarra peor gauzela lanean gogor, eta niretako, beti pixkat berezia boi izango zare, eta eskertu dut zuet pilo bat.
Mila esker zuri danagatik izaskun. Ondo segi.
Ondo, venga, agur.
Agur.